Gepleýän razy atdyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. İpoteka töleklerini töläp bilmeýän ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mejbur bolýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar ipoteka bilen jaýly bolan adamlara zar vurýar. Häzirki wagtda lewapda ipoteka esasyna jaý satyn alan ýüze goly ýaşaýjy karzlaryny töläp bilmän öýlerinden çykaryldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji awgustda anonim şertte xabar verdi. Bu sonku qalqınış eýamyny türkmen awatda we saýatda jaýranlar üçin häzir ipoteka karzlaryny üzmek kynlaşdy diýip xabar çaýtdy. Onuň öwrünen maglumatlaryna görä Lewapda iň az ipoteka töleği häzir wagtda bir aýda 4000 manat töwereklerindedir. Bu dollaryň resmi alyş çalyş bahasy boýunça takminan 1100 dollary. Qara bazarın nırhından 166 dolara barabar bolýar. Welaýatda iň köp 2000 ýa-da 3000 manat aýlygy işleýän saglyk we bilim pudawynyň işgärleri, organ işgärleri öýlerinden aýryldylar diýip habarçy berledi. Onuň bilen gurrundaş bolan yerli synçylar bu ýagdaýa ýurtda aýlyklaryň uzuýpsyz bolmagynyň hem-de inflasiýanyň ýokarlanmagynyň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Halkara pul gadnası resmi görközcülere salgılanıp geçen yılın oktyabrına yurtta inflasiyanın 2018-nji ýyly bilen deňeşdirilende 13.14%-e deň bolanyny, 2020-nji ýylda inflasiýanyň 13%-e öreklerini çak edilýändigini hasabat beripdi. Finçler hökümet işini aýdygynyň we metbuat azatlygynyň ýokluğu sebäpli Türkmenistanyň çap edýän resmi sanlaryna ynamsyz garaýarlar. Johns Hopkins Universitetiniň professoru amal ykdysadyýet boýunça bilen Ermen Steve Henke, qarasız çeşmelere salgılanıp iyulun başına Türkmenistan'ı inflasiyanın 35%-e yetenliğini hasapladı. Şol bir wagtyň özünde Türkmen hökümeti soňky sapar ýanwar aýyna ýurtda aýlyk haklarynyň 10% ýokarlandyrylanyny habar berdi. Ýöne beýlik tarapdan Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýurtda bahalar ýygyderli ýokarlanýar we gymmatçylygyň fonuny raýatlaryň zähmet haklary, pensiýa we Döwlet kömek pullary ujypsyzlygyna galýar. Habarçymyz inflasiýa we aýlyklaryň ujypsyzlygy sebäpli ipoteka esasyna satyn alan jaýlarynyň çykmagy mejbur bolan raýatlar barada habar berdi. Türkmenabadyň Seýit Nazar Seýdadynak Mogullymçylyk Institutundan ornak goly mogullym ipotekany töläp bilmeýän jaýlarynyň çykmaly boldy. Jaý bahalary döwletiň berýän 2000 manat aýlygy bilen tölerden ençemesi gymmat diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabat şäherine ipoteka satylýan köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna 4 otagly öýüň bahasy valyutanyň resmi alyş çalyş narhyna 200-350 000 dollar töwereklerindedir. Habarçy töleği ukypsyzlyk sebäpli saýat etrafynda da onlarça büdjet işgärleriniň ipoteka esasyna satyn alan jaýlaryny terk etmäge mejbur bolanlyklaryny aýtdy. Saýat etrafynda hem kattej jaýlaryň eýeleri tas 50 goly lukman we mollym 6 aylap kardlarını tölep bilmeyen öylörünün ayrıldılar deyip havarçı havar verdi. Yurtta devam ediyen iktisadi çökkünlük sebeple en çemeli vaplı eklen çöldüğünü daşarı yurtları hususana Türkiye'ye al yurtları bitti. Levapta caylarından çıkarlanlar Türk'ü ödenlerin boş duran öylörünü kreyine yaşayar ya da karındaşlarının oyunu yaşayarlar deyip havarçı mağlumatını cemledi. Türkmen hökümeti yurdun yaşayış jaý gorlary barada anyk statistiki sanlary köpçülüge mälim etmeýär.